ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ზირფასო. ჩვენელებო რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას იწყებს. დავიწყებთ გადაცემას ახალი ამბებით. როგორც ყოველთვის ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. ევროზონის ლიდერები საბერძნეთისთვის დახმარების მეორე კრიზისულ გეგმაზე შეთანხმდნენ. დღეს ევროპის საფეხბურთო ლიგაში მოასპარეზე საქართველოს სამივე გუნდმა გაიმარჯვა, თუმცა მესამე შესარჩევი წრის საგზურები მხოლოდ ორმა მათგანმა მოიპოვა. დაკავებული ფოტოჟურნალისტები დღეს კიდევ ერთხელ დაკითხეს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი არ ამხელს ჯარების გაყვანის თარიღს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. ბრიუსელში დღეს გამართულ სამიტზე, რომელშიც ევროზონის 17 სახელმწიფოს ლიდერები მონაწილეობდნენ, მიღწეული იქნა შეთანხმება საბერძნეთის გარშემო. ამ შეხვედრაზე მიიღეს შესაბამისი განცხადება, რომელიც საბერძნეთისთვის, რომელსაც დიდი სახელმწიფო ვალის გამო დეფოლტის საშიშროება ემუქრება, დახმარებას ითვალისწინებს დამატებით 109 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხის სახით. ამ თანხიდან 37 მილიარდს ბანკები გაიღებენ. ეს საბერძნეთისთვის გამოყოფილი კრედიტის მეორე პაკეტია. პირველი სესხი ითვალისწინებს 110 მილიარდ ევროს, რომელსაც ევროპელი პარტნიორები და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი გამოყოფენ. ამერიკის შეერთებული შტატების კოსმოსური ხომალდი ატლანტისი დაბრუნდა დედამიწაზე და ამით დაასრულა კოსმოსური ბორნების ხანა, რომელიც 3 წელზე მეტ ციტვლის. დღეს დილით ასობით ადამიანი შეიკრიბა ფლორიდაში კენედის კოსმოსური ცენტრის დასაფრენ ბილიკთან. სწორედ იქ დაეშვა ატლანტისი, რომელშიც 4 ასტრონავტი იმყოფებოდა. კოსმოსური ბორნის უკანასკნელი რეისის მიზანი იყო საერთაშორისო კოსმოსური სადგურის მომარაგება. სანამ კოსმოსური ბორნის შემცვლელი შეიქმნებოდეს, შეერთებული შტატების კოსმოსური პროგრამა დამოკიდებული იქნება რუსეთის კოსმოსურ ხომალდებზე, რომლებითაც მოხდება ამერიკელი ასტრონავტების ტრანსპორტირება საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურამდე. ავღანეთში, ჰერაჩი განთავსებულმა ნატოს ჯარმა დღეს ჩააბარა უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებლობა ავღანეთის ჯარს. ჰერათი მეოთხეა იმ 7 რეგიონიდან, სადაც უსაფრთხოებას ავღანეთის არმია ებარებს მას მერე, რაც ნატოს ჯარმა ამ კვირაში ქვეყნის დატოვება დაიწყო. გეგმის მიმართ კრიტიკულად განწყობილები თვლიან, რომ 2014 წლამდე საერთაშორისო ჯარის გაყვანა პოლიტიკურად არის მოტივირებული და არ გამოხატავს ავღანეთის ჯარის მზადყოფნის უზრუნველყოფას უსაფრთხოების სფეროში. ჰერაჩი ნატოს იტალიის ნაწილები წარმოადგენდნენ. დღეს ლონდონში ხელისუფლებამ დაადასტურა, რომ დიდი ბრიტანეთის შეარაღებულმა ძალებმა ავღანეთში დააპატიმრეს ბრიტანეთის ორი მოქალაქე, როგორც იტყობინებიან ბრიტანეთის ინტერესების წინააღმდეგ დაგეგმილი შესაძლო თავდასხმისთვის. დიდი ბრიტანეთის თავდასხმის სამინისტრომ განაცხადა, რომ გასულ კვირაში ბრიტანეთის ჯარებმა ავღანეთში დააკავეს ორი პირი, რომლებიც აცხადებენ, რომ ბრიტანელები არიან. საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად, ორი ბრიტანელი ჰელმანდის პროვინციაში წაიყვანეს და საელჩოს თანამშრომლები მათ დახმარებას უწევენ. ჯერჯერობით არ დასტურებულა მედიაში გავრცელებული ცნობები, რომ დაკავებულები თალიბების თანამებრძოლები არიან. გაეროს ნარკოტიკების და დანაშაულის ოფისის ხელმძღვანელი დღეს ირანის პრეზიდენტს მაჰმუდ აჰმადინეჟადს შეხვდა ნარკოტიკების არალეგალური ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში თანამშრომლობის გაუმჯობესების მიზნით. გაეროს ოფისის აღმასრულებელმა დირექტორმა ევრი ფედოტოვმა აჰმადინეჟადს მადლობა გადაუხადა ნარკოტიკების ოფისთან შესანიშნავი თანამშრომლობისთვის. გაეროს ოფისის თანახმად, ირანზე მოდის მსოფლიოში ოპიუმის კონფისკაციის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 89%.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ავღანეთში მოულოდნელად ვიზიტად ჩასულმა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიდო ვესტერველემ ქაბულში დღეს არ გაამხილა, როდის აპირებს მისი ქვეყნის ჯარი 5400 სამხედრო ავღანეთის დატოვებას. მან როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტრო იწყება თქვა, რომ არ იქნება გონივრული იმის გამხელა, სად და რომელ თვეში შემცირდება ჩვენი კონტინგენტი. ეს ამარიალში ძალადობის დაწყების გამოწვევა იქნებოდაო. გერმანიის პარლამენტმა თავის ჯარს ავღანეთში მისია 12 თვით გაუგრძელა იმ პირობით, რომ 2011 წლის ბოლოს თუ პირობები მისცემდა საშუალებას, შინ დაბრუნება უნდა დაეწყოთ. დაკავებულმა ფოტოჟურნალისტმა ზურაბ კურციკიძემ დაწერა განცხადება პროკურატურასთან საპროცესო გარიგების მოთხოვნით. ამის შესახებ ჩვენს რადიოს კურციკიძის ადვოკატმა, იურისტმა ნინო ანდრიაშვილმა შეატყობინა. კურციკიძის შემდეგ საპროცესო გარიგება შეიძლება გიორგი აბდალაძესთანაც მოხდეს. ამის შესახებ Prime News-ის თანახმად, გლდანის საბადმიროში ყოფნის შემდეგ აბდალაძის ადვოკატმა ეკა ბესელიამ განაცხადა. მისი თქმით, დღეს გიორგი აბდალაძე გამოძიებამ განმეორებით დაკითხა და დააზუსტა და ის შეუსაბამო დეტალები, რომლებზეც აბდალაძე თავის ჩვენებაში ყვებოდა, შეეხებოდა ეს გარკვეულ წლებსა და ფაქტობრივ უზუსტობებს. დაბლოს ფეხბურთის შესახებ, დღეს ევროპის საფეხბურთო ლიგაში მოასპარეზე საქართველოს სამივე გუნდმა გაიმარჯვა, თუმცა მესამე შესარჩევი წრის საგზურები მხოლოდ ორმა მოიპოვა. ყველაზე დამაჯერებელი იყო თბილისის დინამოს მოგება, მან საკუთარ მინდორზე დაჯაბნა უელსის ლანელი 5-0 დასრულდა ეს ანგარიში და პირველ შეხვედრაში მარცხის მიუხედავად შემდეგ წრეში გავიდა. არანაკლებ აღსანიშნავია რუსთავის მეტალურგის წარმატება, ამერთი კვირის წინ რუსთაველებმა საკუთარ მინდორზე ვერ გატეხეს პავლოდარის ირტიშის წინააღმდეგობა და ფრეს დაჟერდნენ. სამაგიეროდ დღეს ყაზახეთში გამართულ საპასუხო შეხვედრაში მეტალურგმა 2 გოლი გაუტანა მასპინძელს და მესამე წრეში ასპარეზობის უფლება მოიპოვა. ამავე ანგარიშით გაგრამზე სტაფონში დაამარცხა კვიპროსის ანორთოსისი, მაგრამ მომდევნო ეტაპის საგზურის მოსაპოვებლად ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა. ასეთია ძირფასო მსვენებლებო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი გავაცნობთ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამის შინაარს. ჩვენ პირველ სიუჟეტში ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ ფოტორეპორტიორებმა როგორ ისურეს საპროცესო გარიგების გაფორმება. შემდეგ ყვა ვილაპარაკებთ სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრობის ფასის ზრდის შესახებ. გარემოს დაცვაზე ტყეების გაქირავებას ვილაპარაკებთ. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, სათანადო ცუფთაა თუ არა ზღვის წყალი სეზონზე.
არის ზღვები, როცა ძალიან სუფთაა ზღვა, არის რომ საშნელებაა, შეთ არც კი შეიძლება.
დღეს ვე შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, რომელიც მედიას, ჟურნალისტების თავისუფლებას შეეხება. რადიო თავისუფლების რესპონდენტია, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა, რომელსაც რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ჰქვია.
მეტად ვიდრე ოდესმე ჟურნალისტები ფრთხილად უნდა იყვნენ სახელმწიფოების პროპაგანდის მიმართ. არამარტო სახელმწიფოების, სხვა მოთამაშეების პროპაგანდის მიმართაც.
მოგვიანებით ძვირფასო მსმენელებო უკვე ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ როგორ გაფრინდა ბოლო ჯერ შეერთებული შტატების კოსმოსური ხომალდი ატლანტისი და როგორ დაბრუნდა ის და როგორ დაასრულა თავისი ფუნქცია. გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა, რომლის თემა ინტერნეტის თავისუფლებაა. ეს დილიდანვე გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პროკურატურამ გადაწყვიტა კიდევ ერთხელ დაეკითხა დაკავებული ფოტოგრაფები. შემდეგ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დაკავებულმა ფოტოჟურნალისტმა ზურაბ კურციკიძემ დაწერა განცხადება პროკურატურასთან საპროცესო გარიგების მოთხოვნით. მოგვიანებით გავრცელდა ცნობა, რომ კურციკიძის შემდეგ საპროცესო შეთანხმება შეიძლება გიორგი აბდალაძესთანაც მოხდეს. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
პროკურატურის მიერ სამი დაკავებული ფოტორეპორტიორის ხელმეორედ დაკითხვის გადაწყვეტილებას გლდანის ნომერ 8 საპყრობილესთან ჟურნალისტების მიერ ორგანიზებული მორიგი საპროტესტო აქციის მონაწილეები, მათ შორის პოლიტიკოსები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ერთნაირად ხსნიდნენ. მათი თქმით, ეს არის ხელისუფლების მცდელობა შეასწორონ ფოტორეპორტიორების წინააღიარებით ჩვენებებში გაპარული შეცდომები. Takitvidan gamosulma Zurab Kurtsigidis advokat Manino Andriashulma radio tavisuplebastan saubashi tkva rom prokuraturas Kurtsigidistan garkveuli sakitqebis dazusteebas urda. Manve daadastura gavtselebuli informatsiats rom Zurab Kurtsigidzem prokuratura saproceso garigebis tkhovnis tserilit mimarta.
Gamozebas khonda masan damatebitsi kitqvebi da amasan dakavshebit dakitses. Zuras khonda suruli rom masan gaformebuli qo saproceso shetakhmeba da ganxadeba dazera rom prokuraturom gaaformos masan saproceso shetakhmeba.
Zurab Kurtsigidistan შესვლა სიგნობდა დღეს ადვოკატი შალვა შავგულიძეც, რომელსაც ევროპის პრესისა და ფოტოსააგენტომ და Kurtsigidis ოჯახის წევრებმაც ფოტორეპორტიორის დაცვის თხოვნით მიმართეს. თუმცა 21 ივლისს მერვე საპროფილეში მისულ შალვა შავგულიძეს დაკითხვაზე შესვლაზე უარი განუცხადეს.
მე წარუდგინე მათ ეპასგან ხელშეკრულება, მიუხედავად ამისა, მათ უარი განაცხადეს, რომ მე შემხედროდა პატიმარი და პატიმრისგან მომესმინა რამდენად უნდა ან არ უნდა თითქოს პატიმარმა წინასწარ განცხადება გააკეთა ადმინისტრაციის წინაშე, რომ ის წინასწარ აბსტრაქტულად აძლევს აცილებას ყველა ადვოკატს, გარდა იმ ორი ადვოკატისა, რომლებიც უკვე ჩართული არიან.
21 ივლისს გდანის მერვე საპროფილესთან გამართულ საპროტესტო აქციაზე საგანგებო განცხადება გიორგი აბდალაძის ადვოკატმა ეკა ბესელიამაც გააკეთა. მას აქვს მოლოდინი, რომ მას როგორც ადვოკატს გიორგი აბდალაძე აცილებას მისცემს და შესაბამისად აღიარებს ყველაფერი იმას, რაც მას არ ჩაუდენია. ეს კი იმიტომ ხდება, ამბობს ბესელია, რომ ხელისუფლება ყველა დაუშვებელი მეთოდით ცდილობს მორალურად გატეხოს გიორგი აბდალაძე.
ეს არის ადგილი, საიდანაც შეიძლება მათ მიიღონ ნებისმიერი ხასიათის და შინაარსის ჩვენება. მე ამას ვხედავ იმ დღიდან, რა დღიდანაც შემოვდივარ აქ ციხეში და ვხვდები პატიმრობაში მყოფ აბდალაძეს, რომელმაც დაიწყო იმით, რომ ის არასოდეს არ დაიბრალებს დანაშაულს, რომელიც არ ჩაუდენია, და დღეს უკვე ის ძალიან მძიმე ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ მყოფი, იძულებულია დაიბრალოს ყველაფერი, რასაც კი მოსთხოვს მას გამოძიება და ხელისუფლება.
ისიც უნდა ითქვას, რომ სამივე ფოტორეპორტიორის აღიარებითი ჩვენებების არსებობის პირობებში, თუ ამას საპროცესო შეთანხმებებსაც დამომატებთ, ნათელი ხდება, რომ საზოგადოებისათვის ფოტორეპორტიორების საქმის დეტალები ბოლომდე უცნობი დარჩება.
ეგოქევანიშვილი გასაუბრებოდა ძვირფას მსმენელებმა, მე შეგახსენებთ, რომ 21 ივლისს დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დამატებით გაიმართა დაკითხვა დაკავებული ფოტო რეპორტიორებისა, ფოტოჟურნალისტმა ზურაბ ცუცქირიძემ, ჯერ მოგვიანებით კი გიორგი აბდალაძემ, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, მოითხოვეს, რომ მათთან საპროცესო გარიგება გაფორმდეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა უკვე სოციალური თემით. ნებათაღელვა თბილისში მიკროავტობუსების მგზავრობის საფასურის გაძვირებასთან დაკავშირებით გამოითქმის პროცესი, პროტესტი გამოითქმის პროტესტი იმის გამო, რომ მონოპოლია შეიქმნა, გამოითქმის პროტესტი იმის გამო, რომ არასწორად ჩატარდა ტენდერი. მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
სმენელს განსაკუთრებული მოლოდინი რომ არ ქონდეს, დავიწყოთ ბოლოდან და ვთქვათ, რომ სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრობის გაძვირებასთან დაკავშირებით არც თბილისის მერია და არც თბილისის მერის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის თბილისის მიკროავტობუსის წარმომადგენლები კომენტარს არ აკეთებენ. თუმცა სამართლიანობა მოითხოვს, გავიხსენოთ, რომ მგზავრობის საფასურის 50 თეთრიდან 80 თეთრამდე გაძვირებას თბილისის მერიამ ორი დღის წინ სპეციალური განცხადება მიუძღვნა, სადაც ისინი ირწმუნებიან, რომ ფასებს ბაზარი არეგულირებს და შესაბამისად თბილისის მერიასა და საკრებულოს მისი განსაზღვრა არ შეუძლია. რაც შეეხება თბილისის მიკროავტობუსს, რადიო თავისუფლებასა და კომპანიის PR მენეჯერს შორის გაცვლილი რამდენიმე მოკლე ტექსტური შეტყობინების შემდეგ ასეთი შედეგი დაფიქსირდა. სამწუხაროდ კომენტარს ვერ გავაკეთებთ. რაც შეეხება მათ ოფიციალურ გვერდს სოციალურ ქსელზე Facebook-ი, თუ კი წინა დღეებში აღნიშნულ გვერდზე სტუმრობა ყოველგვარი პრობლემის გარეშე იყო შესაძლებელი, 21 ივლისს გვერდის სახელწოდებით თბილისის მიკროავტობუსი აღარ არსებობს. 21 ივლისს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციამ სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრობის ღირებულების გაზრდა გააპროტესტა. ეგრეთ წოდებული მარშრუტკების ტენდერში გამარჯვებული ფარული მონოპოლისტი სოციალურად შეჭირებული მოქალაქეების ხარჯზე ცდილობს ბიზნესის კეთებას. ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ძღოლებს იძულებულს ხდის მგზავრობის გადასახადი გაზარდონ. ასეთი გზავნილებით იწყებს ბრიფინგს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ხელმძღვანელი მერაბ ჯანიაშვილი. ის თბილისის მერიასა და საქართველოს პარლამენტს მოუწოდებს გაუქმონ ჩატარებული ტენდერი.
ჩატარონ ახალი ტენდერი ისეთი პირობებით, რომელშიც ასე ვთქვათ, საშუალება იქნება ყველა მცირე და საშუალო მეწარმესაც კი, რომ მიიღოს მონაწილეობა. შესაბამისად, ბაზარზე უნდა იყოს არა 4 და 1 კომპანია, არამედ უნდა იყოს 100 და უფრო მეტი, რომ იყოს კონკურენცია და ფასი არ გაიზარდოს.
საკრებულოს წევრი რესპუბლიკელი თინათინ ხიდაშელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ცდილობს ახსნას ის, თუ რატომ ვერ გაზრდიან მძღოლები მგზავრობის გადასახადს თვითნებურად.
ტენდერში გამარჯვებული არის ეს ერთი კომპანია, შესაბამისად მისი ვალდებულება არის საგადასახადოსთან იყოს პატიოსანი და დაარეგულიროს ურთიერთობები. შესაბამისად შეუძლებელია, რომ ის დამოკიდებული იყოს ვირაც მიერ თვითნებურ წარმოქმნაზე, იმიტომ რომ ეს შეუძლებელ გახდეს მისთვის შემოსავლის დაცვას და შესაბამისად სახელმწიფოს მოათხოვოს გადასახადის გადახდის. ამიტომ თუ ის ამბობს, რომ დღოს თვითნებურად აძვირეს, ის იმას ნიშნავს, რომ ის ამით ამბობს, რომ ეს საგადასახადოს ვათხოვოს, იმიტომ რომ კომპანიამ არ იცის სავსახად რამდენი შემოსავალი ექნება დღის განმავლობაში, რომ იქიდან გადაიხადოს გადასახადები.
ახალგაზრდა ფინანსისტები ასევე საუბრობენ ხელშეკრულების ერთ-ერთ პირობაზე, რომლის მიხედვითაც ყვითელი მიკროავტობუსების მძღოლებს მოუწევთ ყოველთვიურად კომპანიას 463 ევრო გადაუხადონ, რაც მათ 10 წლის შემდეგ საშუალებას მისცემს, რომ ფორდის მარკის ავტომობილი პირად საკუთრებაში გადაეცეთ. მერაბ ჯანიაშვილის განცხადებით 18,000 ევრო ღირებულ ავტომობილში მძღოლებს საბოლოო ანგარიშით 50,000 ევროზე მეტის გადახდა მოუწევთ. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციას პრეტენზიები აქვს სატენდერო კომისიასთან. როგორც ისინი ამბობენ, კომისიის წევრებმა გამარჯვებულ პირობად არჩაუდეს ინვესტიციის განხორციელება, ფასების ზრდის დასაბუთების მოთხოვნა, რამაც ფაქტობრივად შექმნა წინაპირობა ფარული მონოპოლისტის ჩამოყალიბებისათვისო. მერაბ ჯანიაშვილს პრეტენზია აქვს საქართველოს ტრანსპორტის პროფკავშირთან და მის ხელმძღვანელთან ლავრენტი ალანიასთანაც, რომელიც ასევე იყო სატენდერო კომისიის წევრი.
ძალიან ცუდად მოიქცა ლავრენტი ალანია, როდესაც საზოგადოება იგივე არასამთავრობო სექტორი და ჩვენ გამოვიდოდით და ვიზახთით, რომ ამ პირობით ტენდერის ჩატარება არ შეიძლება. სამწუხაროდ ისინი გაიქცნენ და ხელი მოაწერეს ამ ახალ კომპანიასთან ხელშეკრულებაზე.
საქართველოს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეტენზიებს პასუხობს ტრანსპორტის პროფკავშირის პრეზიდენტი ლავრენტი ალანია და აღნიშნავს, რომ პროფკავშირის პირდაპირი მოვალეობა დასაქმებული ადამიანების ინტერესების დაცვა. მისი თქმით, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მძღოლთა უფლებები სრულად არის გათვალისწინებული.
ჩვენ ვიცავთ დასაქმებული ადამიანების ინტერესებს. შეპესეთ ფილაინი მოიგეთ, ფაბლიკ არდი თუ შეპესე ჯორჯია ჯეოტექნიკი, ჩვენთვის ნაკლებად საინტერესო არის. ჩვენთვის იყო რაც პირველი მთავარი, რომ სატენდერო პირობაში ჩავადებინეთ, რომ დასაქმებული 3500 ადამიანი, ვინც არ უნდა გაიმარჯვოს, უპირატესობა ენიჭება დასაქმებაში. ამიტომ გავაფორმე კოლექტიური ხელშეკრულება დასაქმებაზე, არა მათ მონოპოლიზაციაზე.
მიუხედავად იმისა, რომ დღესდღეობით თბილისის მიკროავტობუსის მფლობელობაში მყოფი ყვითელი მიკროავტობუსები მხოლოდ ერთ ხაზს ემსახურება, ქალაქში არსებული ხაზების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა, სადაც ჯერ კიდევ ძველი მიკროავტობუსები მოძრაობენ, მგზავრობის ღირებულება 80 თეთრამდე გაზარდა. რაც შეეხება მიკროავტობუსების მგზავრებს, მათი დიდი ნაწილი გაძვირებული ღირებულების მიუხედავად კვლავ 50 თეთრს იხდის. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გარემოს დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები შეშფოთებით შეხვდნენ ცნობას იმის შესახებ, რომ ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო თვითსარგებლობის პირობებს ცვლის. დღეზეა ლაპარაკი ლიცენზიების ნაცვლად ახლა ტყეებს აუქციონზე გრძელვადიანი 49-წლიანი იჯარის პირობებით გაიტანენ. ამასთან დაკავშირებით კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელმა CNN-მა დღეს საგანგებო განცხადება გაავრცელა, რომელშიც მინისტრ ალექსანდრე ხეთაგურს ამ პროცესის შეჩერებისკენ მოუწოდებს. ამ მიზნით გარემოს დაცვითი ქსელი აქტიური კამპანიის წარმოებასა და ხელმოწერების შეგროვებასაც აპირებს. რასაფრთხეს ხედავენ გარემოს დამცველები სამინისტროს ახალ ინიციატივაში? ზიაფარესიშვილი კი ამბობთ.
გარემოს დამცველებს ცუდი წინათგრძნობა გაუმართლდათ. მათი უმეტესობა ეჭვის თვალით შეხვდა ხელისუფლების ინიციატივას ბუნებრივი რესურსების მართვა ენერგეტიკის სამინისტროსთვის გადაებარებინა. ბუნების დამცველები ხშირად აცხადებდნენ, რომ ბუნებრივი რესურსების დაცვა, ტყეების მოვლა, ეკოსისტემის შენარჩუნება ამ სამინისტროსთვის მხოლოდ რესურსების სარგებლობად გადაიქცეოდა. სწორედ ასე აფასებს კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის ქსელი სენი ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ახალ წამოწყებას, რომლის თანახმადაც ტყით სარგებლობის ლიცენზირება გაუქმდება და აქ ისტო შუარიცხვებში უკვე ტყეებს აუქციონზე იმპირებს გადასცემენ 49-წლიანი იჯარით, ვინც უფრო მეტ ფულს გადაიხდის. ამის შესახებ მინისტრმა ალექსანდრე ხეთაგურმა 17 ივლისს რადიო კომერსანტს განუცხადა. სენის წარმომადგენლის რეზო გეთიაშვილის თქმით, გარემოს დამცველები ამის შესახებ არ იყვნენ ინფორმირებულნი. მიუხედავად იმისა, რომ 2009 წლის გაზაფხულზე, როცა მათი აქტიურობით ტყის გასხვისების პროცესში შეჩერდა, ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან მყარი პირობა მიიღეს, რომ სპეციალისტებთან კონსულტაციისა და საზოგადოებრივი განხილვის გარეშე უბრალოდ რომ ვთქვათ, ტყეებს არ შეეხებოდნენ. გეთიაშვილის თქმით, მინისტრის განცხადებას იმისთაობაზე, რომ მოიჯარეს დაევალება ტყის მონაკვეთში სპეციალური გზა შეიყვანოს, რათა ადგილობრივი მოსახლეობა შეშის მოჭრის და მისი მანქანით გამოტანის შესაძლებლობა ჰქონდეს, კრიტიკას ვერ უძლებს.
ყველა იმ სატყეო ფონდის ტერიტორიამდე, სადაც გზა მიდის, ტყეები ფაქტობრივად განადგურებულია. ტყეები დარჩენილია იმ ადგილებში, სადაც გზა არ მიდის. ამ ადგილებში ტყეების ათვისება რა თქმა უნდა გამოიწვევს ბუნებრივ კატასტროფებს.
გარემოს დამცველები ვერაფერს ანუგეშოს ხედავენ იმ პირობაშიც, რომლის თანახმადაც ერთი მოჭრილი ხის ნაცვლად მოიჯარემ სამი ახალი ხე უნდა დარგას. სად მოხდება ხის მოჭრა? როგორ განხორციელდება იჯარით გაცემული ტყის მასივის მონიტორინგი? უშუალოდ ტყის რომელ მონაკვეთს გაიტანენ აუქციონზე და კიდევ სხვა უამრავ შეკითხვაზე გარემოს დამცველებს პასუხი არ აქვთ.
ტყეების გასხვისება არის პროცესი, რომელიც უნდა მოხდეს, რომელიც უნდა განვითარდეს, მაგრამ უნდა განვითარდეს სწორად. იმდენად ცუდად მიმდინარეობს ყოველ წელს პროცესი, რომ ორგანიზაციები, საზოგადოება იძულებული ხდება მოითხოვოს მთლიანად პროცესში შეჩერება.
ამბობს რეზო გეთიაშვილი. კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ტყეების გრძელვადიანი იჯარით გაცემის თაობაზე მან ხეთაგურის უწყებაში პასუხი ვერ მიიღო. ირაკლი მაჭარაშვილი იმასაც იხსენებს, რომ 2004 წლიდან მის არასამთავრობო ორგანიზაციას 7 მინისტრთან მოუწია თანამშრომლობა, თუმცა
არც ერთ მინისტს არ გაუკეთებია ასეთი რამ ხეთაგურის გარდა, რომ ამდენი ხანი დამალულოდა საზოგადოებას და არესაუბრა მასთან, რას აპირებს. ეს გვაფიქრებინებს, რომ ლავაც იქნება დაშვებული შეცდომები ამ სატყეო სექტორში.
ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ მინისტრი ისევე როგორც ამ საკითხზე მომუშავე პასუხისმგებელი პირები მივლინებაში იმყოფებიან, რომ პროექტი ჯერ კიდევ მუშაობის პროცესშია და ტყეების აუქციონზე გატანა დათქმულ აგვისტოს შუარიცხვებისთვის სავარაუდოდ ვერ მოხერხდება. ამ პერიოდში მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური გეგმავს არასამთავრობო ორგანიზაციებთანაც შეხვედრას. ტყის იჯარით გაცემის ახალი პირობების შესახებ არ არის ინფორმირებული პარლამენტის გარემოს დაცვის ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ზაზა გამცემლიძე, თუმცა რადიო თავისუფლებას მან საკუთარი აზრი მაინც გაუზიარა.
ძელვაზიანი იჯარა ბევრად წაადგება ქვეყნის ტყეებს ვიდრე მოკლევაზიანი.
ზაზა გამცემლიძის თქმით, ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო ამ ყველაფერს თავს კარგად გაართმევს, თუმცა სხვაგვარად ფიქრობენ არასამთავრობო გარემოს დამცველი ორგანიზაციები. ისინი ტყის იჯარით გაცემის პროცესის შეჩერებით ხელმოწერების შეგროვების დაწყებას გეგმავენ და მინისტრთან შეხვედრას ითხოვენ. ზია ფარესიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბათუმიდან რეპორტაჟით განვაგრძობთ შუაღამის თავისუფლებას. სათანადოდ სუფთაა თუ არა ზღვის წყალის საბანაოდ. ასეთია საქართველოში საკურორტო სეზონის ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა, რომელზეც ურთიერთ საპირისპირო პასუხები აქვთ ოფიციალურ პირებს და გარემოს დამცველებს. რამდენად ემუქრება საკანალიზაციო კოლექტორები ზღვის წყლის სისუფთავეს? ამ საკითხით ნადა იმედაიშვილი დაინტერესდა ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში.
აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო ზღვის წყლის ხარისხობრივი მდგომარეობის მონიტორინგს უკვე წლებია ახორციელებს. პროგრამის ფარგლებში სამმართველოსთან დადებული ხელშეკრულების თანახმად ზღვის სხვადასხვა მონაკვეთიდან აღებულ სინჯებს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია იკვლევს. სამართლოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ბოლო შემოწმება მათ 19-20 მაისს აჭარის სანაპირო ზოლის სარფი ჩოლოქის მონაკვეთში ჩაატარეს. გარემოს დაცვის სამართლოს სპეციალისტის ნოდარ კონცელიძის ინფორმაციით, ამ სინჯებით განსაკუთრებული გადახრები არ დაფიქსირებულა, ამიტომ წელს ზღვის წყალი უსაფრთხოა და მასში ჩასვლა მსურველებს არ უნდა შეეშინდეთ.
ამ დროისათვის აღებულია 42 სინჯი, 34 შესახებ შედეგებზე შემოსულია ინფორმაცია, რომელთა პასუხები არის დადებითი, ნორმის ფარგლებშია, გადამეტებას ადგილი არ ქონია. იქ სადაც არის საბანო ადგილები და რეკრეაციული ზონები, დასაშვებია ნორმის ქვევითა. ხოლო რაც შეეხება თქვენ ბრძანეთ ჩამდინარე წყლებთან დაკავშირებით, ის ადგილები არ განიხილება სარეკრეაციო ზონებად, იქ დამსვენებლები არ ბანაობს.
განსხვავებული მოსაზრება აქვს არასამთავრობო ორგანიზაცია ფლორასა და ფაუნას ხელმძღვანელს. არჩილ გუჩმანიძის თქმით, იქ სადაც საკანალიზაციო კოლექტორებია, ზღვის წყალი ყველგან ბინძურია. აღსანიშნავია ისიც, რომ ზღვაში ბანაობის მსურველები არჩევენ ადგილს, სადაც ბანაობას რისკავენ.
სტუმრები მყავს მოსკოვი და რამაცინათი იყვნენ ზღვაში და ისეთი ჭუჭყიანი იყო, გონიო სარფი, რომ შემოწყვამე მაგალითად.
დიდი ხანი ამბობენ მაგის გაწმენდას აღებას, მაგრამ არ დაადგა საშუალი, ალბათ მივა მაგამდეც დრო, მაგრამ ჯერჯერობით ისევ ჩადის ზღვაში. არის წღები, როცა ძალიან სუფთაა ზღვა, არის რომ საშინელება შეთ არც კი შეიძლება. Და არის ადგილები ახლა, სადაც მილი ახლოს ჩადის, აი ეს საკანალიზაციო, ეგ შესაბამისად უფრო დაბინძურებულია და ვიდრე აქეთ გადმოვა, ისი ფილტრება რა თქმა უნდა და უფრო სუფთავდება.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ფლორასა და ფაუნას ინფორმაციით ბათუმში ყველა ქუჩის გაგრძელებაზე კოლექტორებია. სულ ბათუმში 14 კოლექტორია, რომელიც ზღვაში ჩაედინება. გარემოს დაცვის სამართლოს სპეციალისტი ნოდარ კონცელიძე კი ამბობს, რომ მხოლოდ მდინარეების შენაკადებთან ბანაობისგან უნდა შეიკავონ მსურველებმა თავი, სადაც ოდნავი გადახრები ფიქსირდება და რასაც მდინარეებიდან ჩამოტანილი მასები იწვევს. რაც ეხება გამწმენ შენობა ნაგებობას, რომელიც საჭარაში 90-იანი წლების ბოლოდან აღარ ფუნქციონირებს, მშენებლობა სანიაღრო და საკანალიზაციო სისტემის გაყვანის დასრულების შემდეგ დაიწყება.
ბათუმიდან გასაუბრებოდა ჩვენი კორესპონდენტი აჭარის დედაქალაქში ნატა იმედაიშვილი. მისი თემა ზღვის წყლის სისუფთავე იყო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ხოლკერული ინტერვიუთი განვაგრძობთ. პროგრამას კითხვები, რომლებიც წინა პლანზე წამოვიდა ფოტოგრაფების დაკავების შემდეგ. დაახლოებით ასეთი შინაარსის სტატია გამოაქვეყნა 8 ივლისს ფოტოგრაფების დაკავების თემაზე საქართველოში საერთაშორისო კავლენიანმა ორგანიზაციამ რეპორტიორებმა უსაზღვრებოდ. წერილი ხაზს უსვამს საფრთხეებს, რომლებიც ამ ფაქტმა შესაძლოა გამოხატვის თავისუფლებას შეუქმნას ქვეყანაში. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა ამ ორგანიზაციას და ესაუბრა ჟუან ბირს, რომელიც ორგანიზაციაში პოსტსაბჭოთა ქვეყნების საკითხებზე მუშაობს. ჟუან ბირს ტელეფონით თბილისიდან დაუსვა შეკითხვები დავით ჩაგანავა.
I read your article. მე წავიკითხე თქვენი წერილი და იქ თავი აქცენტი არის დასმული დემოკრატიაზე ერთ მხარეს და უსაფრთხოებაზე მეორე მხარეს.
როდესაც ჩვენ შევიტყვეთ ფოტოჟურნალისტების დაკავების შესახებ, თავდაპირველად ჩვენეს აღვიქვით როგორც განვითარება ჯაშუშთა ძებნის თემისა, რომელიც საქართველოში გაძლიერდა 2008 წლის შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი ინფორმაცია, რომ რაიმე გადაჭრით თქვათ ამის მიუხედავად. ჩვენ საკმაოდ შეწუხებულები ვართ ამ რაღაცნაირად პარანოიდული ძებნის ჯაშუშებისა ქვეყნის შიგნით, რამაც კრიტიკულ ზღვარს მიაღწია ბოლოთვის განმავლობაში. ამისთვის საშუალებას მაძლევს ჩვენი მონიტორინგი, რომლის შედეგად დავადგინეთ რამდენიმე დაშინების ფაქტი დამოუკიდებელია ოპოზიციურად განწყობილი ჟურნალისტების მიმართ. განსაკუთრებით მათ მიმართ, ვინც აკრიტიკებდა მთავრობას და აკრიტიკებდა მაისის ბოლოს დემონსტრაციების დარბევას. ბევრი ჟურნალისტი დაუყოვნებლივ და ძალიან ადვილად ეძახოდნენ ჯაშუშებს და რუსეთის აგენტებს. მე ძალიან კარგად მესმის უსაფრთხოების კონტექსტი, რომელშიც საქართველო იმყოფება. მესმის, რომ სახელმწიფოს აქვს უფლება და ვალდებულება მოქალაქეთა უსაფრთხოება დაიცვას. ამის მიუხედავად, ჩვენ გვინდოდა ხაზი გაგვესვა, რომ იმის მიუხედავად, რომ სახელმწიფოს აქვს უფლება სახელმწიფო უსაფრთხოების დაცვისა, ეს არ უნდა გადაიზარდოს გამიზნულ ჯაშუშების ძებნაში, ეს არ უნდა გადაიზარდოს დაშინების კლიმატში, რაც თავისუფალ მედიას უქმნის საფრთხეს. ეს ტენდენცია ხშირად გადაიზარდება მიდგომაში, რომ თუ ჟურნალისტი ხელისუფლებას აკრიტიკებს, მას უსებ ჯაშუშს ეძახიანებენ. ეს საშიშია, ეს იწვევს იმას, რომ მაგალითად ინტერნეტში ბლოგერები ხდებიან ფრთხილნი უფრო ხელისუფლების კრიტიკისას, ისინი წონიან საკუთარ სიტყვებს, აკონტროლებენ რა დაწერონ და რა არ დაწერონ, რათა პრობლემები არ შეექმნათ შემდეგ. ეს ჩვენ ნამდვილად გვაშფოთებს.
How do you think და როგორ უნდა დაბალანსდეს ეს უსაფრთხოება, რომელიც ახსენეთ ერთ მხარეს და სიტყვის თავისუფლება მეორე მხარეს? მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი ფაქტები, შეგვიძლია კი ვივარაუდოთ, რომ ხელისუფლება შესაძლოა იყენებდეს ამ უსაფრთხოების თემას, რათა გამოხატვის თავისუფლებას პრობლემები შეუქმნას.
ამ ეტაპზე ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი ინფორმაცია იმისათვის, რომ თქვათ, რომ ეს არის კარგად მოფიქრებული თავდასხმა და მთავრობა დგას ამ ყველაფრის უკან. არ მგონია, რომ ხელისუფლება იყენებდეს ამ უსაფრთხოების კონტექსტს, რათა დაარღვას პრესას. ეს უფრო ზოგადი კლიმატია, რომელიც ვითარდება. მე ინტერნეტი ვახსენე. ინტერნეტში მაგალითად არიან ეგრეთ წოდებული პატრიოტები, რომლებიც საკუთარ თავზე იღებენ ძებნას ფსევდოჯაშუშებისა და ფსევდორუსეთის აგენტებისა. არ ვიცი, რამდენად არის ეს ხელისუფლების კოორდინირებული თავდასხმა, ყოველ შემთხვევაში ეს ცალსახად არ ჩანს. ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ესეთი კლიმატი საკმაოდ გავრცელებულია ქვეყნებში, რომლებიც საფრთხეს გრძნობენ. ასეთ ქვეყნებში იქმნება სიტუაციები, როცა უსაფრთხოება ყველა ფერზე წინდგება და ყველა სხვა პრინციპს ანეიტრალებს. ამიტომ ხელისუფლება ფრთხილად უნდა იყოს და ამ გავლენისგან თავი დაიცვას. არ დააყენოს ეს უსაფრთხოების საკითხები ყველა ფერზე მაღლა. ეს არავის აწყობს. არაწყობს ზოგადად ქვეყანას, რომელსაც ჯერ კიდევ აქვს იმიჯი დემოკრატიის გამორჩეულებისა რეგიონში, და ეს არაწყობს ხელისუფლებას, მას არაწყობს კონდეს იმიჯი ხელისუფლებისა, რომელიც თავს ესხმის პრესას.
Cracking down on journalists.
examples which are somehow related to
the შეგვიძლია განვიხილოთ ეს საკითხი სხვა მაგალითების კონტექსტში ქვეყნები სადაც ეს უსაფრთხოების თემა გამიზნულად თუ არაგამიზნულად საფრთხეს უქმნის გამოხატვის თავისუფლებას შეგვიძლია რაიმე კორელაცია დავადგინოთ თავისუფლებასა და უსაფრთხოებას შორის
between freedom of press and security problems
it has something to do with the state culture
მე ვფიქრობ ეს უნდა იყოს დაკავშირებული სახელმწიფოებრიობის კულტურასთან განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში სადაც არსებობს 10 წლეულების გამოცდილება უსაფრთხოების თემით ძალაუფლებრივი მართვისა ამიტომ ამ ქვეყნებში ძალიან ადვილია ამ გამოცდილების გავლენით მობრუნება წარსულის მიდგომებთან როცა უსაფრთხოებას აკონტროლებდნენ მცირე ჯგუფები თანამედროვე სამყაროში უსაფრთხოება არ უნდა იყოს მხოლოდ უსაფრთხოების სპეციალისტების თემა და დემოკრატიული საკითხები და პრესის თავისუფლება ყოველთვის უნდა იყოს განხილული მსგავსი გადაწყვეტილებების მიღებისას ეს ხანდახან დასავლურ ქვეყნებში ცხდება მაგრამ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არსებობს სახელმწიფოებრიობის კულტურა როცა უსაფრთხოება მოდის თავისუფლებაზე წინ და შესაძლოა განვითარდეს პარანოიდულ მიდგომებში მაგალითად თავისუფალი პრესის მიმართ
And this can develop into a paranoid attitude towards the free press.
You mentioned this
ქვენახსენეთ სახელმწიფოებრიობის კულტურა, რაც საკმაოდ საინტერესო დაკვირვებაა ჩემი აზრით. შეგიძლიათ მეტი თქვათ ამ კულტურაზე თავისუფლების და უსაფრთხოების კონტექსტში
towards security or freedom.
როგორც ახსენე, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არის შემორჩენილი წარსულიდან უსაფრთხოებაზე ორიენტირებული სახელმწიფოებრიობის კულტურა. ამის უკიდურესი გამოვლინებაა სრულიად დიქტატორული ქვეყნები, რომლებმაც საბჭოთა სისტემის დუბლირება მოახდინეს. უზბეკეთი ან თურქმენეთი მაგალითად. შედარებით მსუბუქ ფორმებში, თუმცა ეს მიდგომები არსებობს სხვა შედარებით დემოკრატიულ ქვეყნებშიც. ქვეყნებში, რომლებიც ოფიციალურად აცხადებენ, რომ დგანან დემოკრატიის გზაზე. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს ხშირად უბრალოდ უჭირთ გათავისუფლება ამ წარსულის რეფლექსებისგან, ამ ძველი მართვის სქემებისგან. ეს არის ძველი მეთოდი პოლიტიკური ელიტების ფუნქციონირებისა. ამ ქვეყნებს უჭირთ ამაზრონებიდან გამოსვლა. რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ნება აქ მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამას უფრო ფუნდამენტურად ალბათ თაობის სვლა შესაძლოა სჭირდებოდეს. თაობებისა, რომლებიც შეძლებს უსაფრთხოების ინსტიტუციების რეალურ რეფორმირებას. ჩვენ მაგალითად ამას ვხედავთ თურქეთში, სადაც ბოლო რამდენიმე წელიწადში არმიის მნიშვნელობა შემცირდა და შესაბამისად გაიზარდა თავისუფლების ხარისხი. რა თქმა უნდა, ახლა არსებობს სხვა საფრთხეები, მაგრამ ეს მაინც მოხდა. ეს ხდება ნაწილობრივ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშიც, მაგრამ როგორც კი პოლიტიკური კლიმატი ქვეყნებში იძაბება, როგორც კი მეზობლებთან ურთიერთობა იძაბება, უსაფრთხოების წარსულ აზროვნებაში არ ამარტო ხელისუფლებები, არამედ მთელი საზოგადოებები واردებიან. საზოგადოებები, რომლებიც ამ უსაფრთხოების საკითხს საკუთარ თავისუფლებაზე მაღლა აყენებენ.
Can you somehow define what is
შეგვიძლია რაღაცნაირად განსაზღვროთ რა არის უსაფრთხოება მაგალითად 21 საუკუნეში?
რაც შემიძლია ჩემი მანდატიდან გამომდინარე ამ საკითხთან დაკავშირებით ვახსენო, ეს არის ინფორმაციული ომი. დღეს ომები ქვეყნებს შორის ინფორმაციით ხდება და ეს ახალი გამოწვევაა, რომლის წინაშე ჟურნალისტები დგან. ქვეყნები, რომლებიც კონფლიქტში არიან მეზობლებთან ან აქვთ კონფლიქტები შიგნით, არიან ჩართულები ინფორმაციულ ომებში და ესაა ზუსტად რაც ხდება საქართველოსა და რუსეთს შორის. უკვე მესამე წელია ჩვენ ამ ინფორმაციულ ომს ვაკვირდებით და ეს არის საკმაოდ მძიმე გამოწვევა 21 საუკუნის ჟურნალისტიკისათვის.
Might it like threaten like
როგორ გონიათ ეს არის საფრთხე ზოგადად პრესის გამოხატვის თავისუფლებისათვის
მეტად ვიდრე ოდესმე ჟურნალისტები ფრთხილად უნდა იყვნენ სახელმწიფოების პროპაგანდის მიმართ არამარტო სახელმწიფოების სხვა მოთამაშეების პროპაგანდის მიმართაც დღეს ინფორმაციის წყაროები იმდენად გამრავლდა რომ სულ უფრო რთული ხდება ინფორმაციის გადამოწმება და პირველ წყაროს დადგენა
But we have this
მაგრამ ჩვენ მეორე მხარეს სულ უფრო მეტად გვაქვს ეს ნედლი ინფორმაცია რომლის თვლამაც სულ უფრო ადვილდება მაგალითად ვიკილიქსი ავიღოთ რაც ადვილებს ხო თეორიულად საზოგადოებისათვის გადაამოწმოს თუნდაც როგორ მუშაობენ ჟურნალისტები ანუ ადვილებს თავის მხრივ ჟურნალისტებს ნახონ ნედლი მასალა და დასკვნები თავად გააკეთონ პროპაგანდა ხო რაღაცნაირად ინფორმაციის ფრაგმენტებით თამაშია და თუ შენ გაქვს მთლიანი სურათის ნახვის საშუალება რამდენად სერიოზული ხდება ეს თამაშები ინფორმაციით ქვეყნებს შორის ინფორმაციული ომი ხომ რაღაცნაირად გულისხმობს რომ ინფორმაციის ნაწილს ფარავ და манипулиრებს დარჩენილი ფრაგმენტებით, უცვლიმად კონტექსტს და ასე შემდეგ. და თუ ეს დაფარული ნაწილები რაღაცნაირად ზედაპირზე ამოდის, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ მთელი ეს ინფორმაციული ომები რაღაცნაირად სასაცილო ხდება.
Then this all like war becomes ridiculous somehow.
Yeah, that's true, but probably
ეს იმართლია, მაგრამ მეორე მხრივ, ხელისუფლებები სულ უფრო მეტად პროაქტიულად ებმებიან ინფორმაციულ ომებში. ისინი შეგნებულად ავრცელებენ დამაბნეველ და შეცნობაში შემყვან ინფორმაციას, რომელიც ასევე ინფორმაციაა. რა თქმა უნდა, სულ უფრო ნაკლები საიდუმლოება არის დღეს საიდუმლო, სულ უფრო მეტი რამ ამოდის ზედაპირზე, მაგრამ მეორე მხრივ სახელმწიფოები სულ უფრო მეტად ახდენენ ადაპტირებას ამ მდგომარეობასთან და იწყებენ ინფორმაციით მანიპულირებას. ისინი უკეთხდებიან ინტერნეტის ძალას და წარსულივით ინფორმაციას კი არ მალავენ, არამედ მისით მანიპულირებენ. მისთვის კვალის არევას ახდენენ ახდენენ და ბუნებრივია ბევრ მოქალაქეს არ აქვს დრო ან უნარები რომ გადაამოწმოს ეს ნედლი წყაროები და მათთვის ეს მანიპულირებული ინფორმაცია, მიუხედავად იმისა რომ ის მცდარია, მაინც ხდება ინფორმაცია. ეს განსაკუთრებით კარგად იგრძნობა საქართველოში, სადაც ინფორმაციული ველი ძალიან პოლარიზებულია. მედია გამოცემები რაღაცნაირად არიან დაკავშირებული პოლიტიკურ პარტიებთან. სულ უფრო რთული ხდება მიიღო დაბალანსებული და ნეიტრალური ინფორმაცია, რა თქმა უნდა ამ დროს საქმეში რუსეთიც ერთვება საკუთარი ინფორმაციით და მედია გამოცემებით. მოკლედ რთულია ჩვენთვისაც კი მივიღოთ ზუსტი ინფორმაცია ამ ქვეყნიდან.
How do you think this might change?
Როგორ შეიძლება ეს შეიცვალოს? საზოგადოება მეტად უნდა ჩაერთოს თუ ინტერნეტის ცვლომა შეცვლის ამ მდგომარეობას?
Internet spread should become
ფიქრობ ეს უკვე ხდება. ჩვენ უკვე ხედავთ მოქალაქე ჟურნალისტებს, ისინი ძლიერდებიან ამ ქვეყნებში, თუნდაც ძალიან ჩაკეტილ ქვეყნებში, როგორიც არის თურქმენეთი. ინფორმაცია ჟონავს. უკიდურესი ჩაკეტილობის მიუხედავად თურქმენეთი ვერ ახერხებს სახელმწიფო საიდუმლოებების შენახვას. მაგალითად მოვიყვანოთ აფეთქების ამბავი დედაქალაქ აშხაბადთან ახლოს, რამაც 100-მდე ადამიანი იმსხვერპლა. ხელისუფლებამ თავდაპირველად სადამ ინფორმაციის დამალვა, მაგრამ მოქალაქეებმა შემთხვევა საკუთარი მობილურობით გადაიღეს და ატვირთეს ინტერნეტში და ინფორმაცია გავრცელდა. ასე რომ დიახ, ჩვენ უკვე ვართ ამ ახალ ერაში. ახალი გამოწვევა დღეს არის ის, რომ სახელმწიფოები იწყებენ ამ მდგომარეობასთან ადაპტირებას. მაგალითად, წინა მაგალითთან თუ დავბრუნდები, თურქმენეთის ხელისუფლებამ ამ ყველაფერს უპასუხა სრული განადგურებით ოპოზიციური ვებგვერდებისა. მაგალითად, გამოცემა ქრონიკა, რომელმაც პირველმა გაავრცელა ის ინფორმაცია, დღეს სრულად უფუნქციოა. ამას გარდა, უსაფრთხოების სამსახურებმა გამოაქვეყნეს სახელები იმ ადამიანებისა, ვინც ტვირთავდა ან კომენტირებდა ამ ვებგვერდზე. ანუ მათ შეძლეს იდენტობის დადგენა, რაც ძალიან საშიშია ამ ადამიანების უსაფრთხოებისთვის. ასე რომ სახელმწიფოები ადაპტირებას იწყებენ ამ მდგომარეობასთან და სწორედ ეს არის დღევანდელი დღის გამოწვევა.
მოგესალმებით, თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ, რომლის ავტორი დავით ჩაგანავა ესაუბრებოდა ჟუან ბირს. ის არის წარმომადგენელი ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვრებოდ და პოსტსაბჭოთა ქვეყნების საკითხებზე მუშაობს. დავით თავისუფლების შუაღამის გადაცემა გრძელდება. როგორც ახალ ამბებშიც ითქვა, დღეს დასრულდა პროგრამა, რომელიც 30 წლის მანძილზე წარმოადგენდა კოსმოსში შეერთებული შტატების დომინანტური როლის სიმბოლოს. დედამიწაზე დაეშვა მრავალჯერადი გამოყენების კოსმოსური ხომალდი ატლანტისი.
მისია შესრულებულია, ჰიუსტონ. მრავალჯერადი გამოყენების კოსმოსურმა ხომალდმა, მას შემდეგ რაც 30 წელი ემსახურა მსოფლიოს, თავისი ადგილი დაიმკვიდრა ისტორიაში და საბოლოოდ გაჩერდა.
ეს ყო ატლანტისის კაპიტანმა კრის ფერგუსონმა ხომალდის დაჯდომის შემდეგ. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ ახლა.
1981 წელს კოსმოსში კოლუმბიას პირველი მოგზაურობის დაწყების დღიდან მოყოლებული ყოველთვის განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობდა მრავალჯერადი გამოყენების კოსმოსური ხომალდების პროგრამა. ამერიკული პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც არაერთი ექსპერტი შეფასებით კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე კომპლექსური მოწყობილობები შეიქმნა. საქმე ეხება ხუთ ხომალდს. მათი შექმნა და შენახვა 210 მილიარდამდე დოლარი ხირდა. მათი მეშვეობით კოსმოსურ მისიებში მონაწილეობა მიიღო 350-მა ასტრონავტმა. იყო მძიმე დღეებიც. მრავალჯერადი გამოყენების კოსმოსური ხომალდის 25 მისია, რომელსაც 1986 წლის 28 იანვარს პირდაპირ ეთერში უყურებდა მილიონობით ტელემაყურებელი, ტრაგედიით დასრულდა. ხომალდი ჩელენჯერი დედამიწიდან აფრენის შემდეგ 313 წამში აფეთქდა. დაიღუპა ეკიპაჟის 7-ვე წევრი. 2003 წლის თებერვალში კიდევ 7 ასტრონავტი დაიღუპა დედამიწის ატმოსფეროში კოლუმბიის დაბრუნებისას. როგორც შეერთებული შტატების კოსმოსური კვლევის ააგენტო ნასას პრესმდივანი კაილ ჰერინგი აღნიშნავს, მიუხედავად ამ ტრაგედიებისა და მიუხედავად არაერთი ლიმიტისა, რომლებიც ზღუდავდა მრავალჯერადი გამოყენების კოსმოსური ხომალდების პროგრამას, მას მნიშვნელოვანი ადგილი ეკუთვნის ისტორიაში.
მრავალჯერადი გამოყენების ხომალდების პროგრამით დამტკიცდა, რომ საქმე ეხება მრავალმხრივ სატრანსპორტო საშუალებას, არამარტო საერთაშორისო კოსმოსური სადგურის შემადგენლობაში, არამედ ისტორიის მანძილზე ის ცხადია გამოყენებულ იქნა მთელი რიგი სხვა მისიებისთვისაც. ამდენად, მრავალჯერადი გამოყენების ხომალდს დარჩება სახელი, რომელიც ძალიან მრავალმხრივი სატრანსპორტო საშუალებაა.
ნასას ხელმძღვანელობის ყოფილი წევრი უეინ ჰეილი ხსენებს, რომ მრავალჯერადი გამოყენების კოსმოსური ხომალდების პროგრამა მოხვა ნასას პროგრამა აპოლოს, რომლის მეშვეობითაც 12-მა ასტრონავტმა დადგა ფეხი მთვარეზე 1969-დან 1972 წლამდე 6 მისიის შემადგენლობაში.
My biggest regret is that we haven't already built.
ყველაზე მეტად გული იმაზე მწყდება, რომ ჯერ არ აგვიგია მრავალჯერადი გამოყენების კოსმოსური ხომალდის მემკვიდრე. მართლაც საწმენია, რომ შეერთებულმა შტატებმა ან მსოფლიომ ვერ შეძლეს შეექმნათ ახალი ხომალდი, რომელიც უფრო უსაფრთხო და უფრო ქმედითი იქნებოდა. ჩვენ გვაქვს ახალი სატრანსპორტო საშუალების შექმნის გეგმა, მაგრამ რამდენი წელი გავა, ვიდრე მას
ავაგებთ.
ჯერჯერობით კი შეერთებული შტატები რუსეთის ხომალდებზეა დამოკიდებული, საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე ასტრონავტების გასაგზავნად.
მარიამ ჭეურელი გასაუბრებოდა შეერთებული შტატების კოსმოსური ხომალდის ატლანტისის ბოლო გაფრენის გარშემო. რადიოსაშუალებების პროგრამა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით. მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ინტერნეტის თავისუფლება თემა, რომელზეც რადიოთავისუფლების ვაშინგტონის ბიუროს კორესპონდენტი გონას ესპანდიარი ესაუბრა ალეკ როს, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის მთავარ მრჩეველს განახლების სფეროში. როსის მოვალეობა ახალგზებს მიაგნოს და განაახლოს ტექნოლოგიები, რათა შეერთებული შტატების დიპლომატიური მცდელობები მისდეს სხვადასხვა სფეროს, ეთნიკური კონფლიქტებიდან დაწყებული დამთავრებული ადამიანის უფლებებით და სიტყვის თავისუფლებით. გაგაცნობთ როსის მოსაზრებებს, რომლებიც მან ჩვენს კორესპონდენტს გაუზიარა. სოფლიოში რეპრესიულს უწოდებენ ხოლმე იმგვარ სახელმწიფოებს, სადაც მთავრობა ინტერნეტს ზღუდავს. გოლნაზ ესპანდიარმა თავიდანვე პირდაპირ დაუსვა შეკითხვა ალეკ როსს. შეერთებული შტატები ცდილობს ინტერნეტის თავისუფლება მთელ მსოფლიოში გავრცელდეს. ეხება ეს შეერთებული შტატების მოკავშირეებს საუდის არაბეთს, რომელსაც ინტერნეტის მტრად აფასებენ უფლებადამცველები, ან ბაჰრეინს, სადაც ცნობილი ბლოგერი 15 წლით საპატიმროში მოათავსეს. როსის პასუხი ამ შეკითხვაზე ასეთი იყო.
So there are 195 countries.
სოფლიოში 195 სახელმწიფოა. სახელმწიფო დეპარტამენტის ყურადღება მიმართულია 194-ისკენ. ინტერნეტის თავისუფლების პროგრამა ეხება 194 სახელმწიფოს. როცა ჩვენ შევიმუშავებთ საშუალებებს, პოლიტიკას, მათ 1-3-30 ქვეყნისკენ კი არ მიმართავთ, არამედ გლობალურად. ასე რომ გვაქვს ინტერნეტის თავისუფლების პოლიტიკა და მას ყველგან ვიყენებთ.
Internet freedom policy and it applies globally.
ამის შემდეგ ესპანდიარი ჩაეძია რესპონდენტს. ანუ იყენებთ საუდის არაბეთის და ბაჰრეინის მიმართაც ამ პოლიტიკას?
It is part of the normal course.
ჩვენი დიპლომატია თავისთავად გულისხმობს მოქმედებას მაშინ, როცა ესა თუ ის ქვეყანა თავის მოქალაქეებს ინტერნეტის გამოყენებას უგრძალავს. შეერთებული შტატები მოქმედებს საჯაროდ, მოქმედებს პირადი ურთიერთობების დონეზე. ახლახან სახელმწიფო დეპარტამენტში გამოსვლისას პრეზიდენტმა ბაჰრეინის შესახებ ილაპარაკა. გერზოთ მან თქვა, რომ ერთობ მნიშვნელოვანია ბაჰრეინის მთავრობამ პატივისცეს თავისი მოქალაქეების უნივერსალურ უფლებებს. ასე რომ დიახ, როცა რომელიმე ქვეყანა განსაკუთრებით არღვევს იმ ნორმას, რასაც ჩვენ უნივერსალურ უფლებებს ვთ მივიჩნოთ, შეერთებული შტატები თავის პოზიციას
გამოთქვამს.
საუბრის იმ ნაწილში, როცა ირანის შესახებ კითხა ჩვენმა კორესპონდენტმა ალეკ როსს, არის თუ არა ინტერნეტის სფერო, რომელსაც შეერთებული შტატები ირანთან უიარაღო ომს აწარმოებს, ლაპარაკი ეხება ირანის დამოკიდებულებას, რომ თვითონ თეირანი გრძნობს თავს უფლებათა შემზღუდავად. როგორც თქვი, ვაშინგტონს ყველგან ერთი პოლიტიკა აქვს. ყველა ქვეყანას ეხება ჩვენი კურსი, ამბობს როსი. და ირანის თვლის, რომ მას გულისხმობთ, როცა ამ მიმართულებით მოქმედებთო. ჟურნალისტის შეკითხვაზე, არის თუ არა შეერთებული შტატების მცდელობის გაატაროს ინტერნეტის თავისუფლება რეპრესიულ რეჟიმებში მიზანი რეჟიმის შეცვლა, როსი უარყოფითად უპასუხებს.
Absolutely not.
სრულიადაც არა. ინტერნეტის თავისუფლება იმისთვისაა საჭირო, რომ მოქალაქეებმა თავიანთი უნივერსალური უფლებები განახორციელონ. სიტყვის თავისუფლება, შეკრების თავისუფლება, პრესის თავისუფლება. ინტერნეტის თავისუფლება რეჟიმის შეცვლას არ ითვალისწინებს.
რა ინტერნეტმა არ ითამაშა თავისი როლი რეჟიმების შეცვლისას ტუნისსა და ეგვიპტეში, ეკითხება რადიო თავისუფლება ალეკ როსს, რომელიც ამ ქვეყნებში საინტერნეტო სოციალური ქსელების მნიშვნელობაზე ლაპარაკობს და ამბობს, ოთხი მიზანი იქნა მიღწეულიო. პირველი, მისი აზრით ისაა, რომ დაჩქარდა საპროტესტო მოძრაობის ტემპი, რასაც სხვა დროს შეეძლებოდა წლები დასჭირვებოდა, ახლა კვირეებსა და თვეებში მოხდა. მეორე, როსის თქმით, საინფორმაციო გარემოს გამდიდრებაა, გაფართოებაა. მესამე კი, მოძრაობის შიგნით სუსტი კავშირების გაძლიერება, აცხადებს როსი და მოჰყავს მაჰმადიანური საძმოს 57 წლის წევრის და დასავლეთში განათლება მიღებული დიგიტალური ტექნოლოგიის 27 წლის მოყვარულის სოციალური ქსელის მეშვეობით დაკავშირების მაგალითი. ფაქტი, რომ ისინი ერთმანეთს თაჰრირის მოედანზე ქაიროში ერთმანეთს შეხვდნენ. და მეოთხე, როსის თქმით, ისაა, რომ ინტერნეტმა გაანაწილა როლები.
If you think about revolutionary heroes of the past,
თუ გავიხსენებთ წარსულის რევოლუციების გმირებს, ლეხ ვალენსას პოლონეთში, ვაცლავ ჰაველს ჩეხეთში, ნელსონ მანდელას სამხრეთ აფრიკაში, ჩანს რომ დღევანდელ რევოლუციებს, რომელთა მოწმენიც ახლო აღმოსავლეთში ხდებით, ასეთი ფიგურები არ ხავს. ეს იმიტომ რომ როლები ინტერნეტმა გაანაწილა. ფაქტია რომ ახლო აღმოსავლეთში ამბოხების დროს, რასაც არსებითი შედეგები მოყვა, ინტერნეტმა და სოციალურმა ტექნოლოგიებმა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს. ამ დროს ამბოხების ცენტრში არსებულ მოვლენებს არაფერი აქვს საერთო ტექნოლოგიებთან. ისინი უკავშირდება კორუფციას, შესაძლებლობების ნაკლებობას ეკონომიკაში, დემოკრატიულ მართვაში მონაწილეობის საშუალების ნაკლებობას. ტექნოლოგია მხოლოდ ინსტრუმენტია.
ბაზამსონელებო, ასე ფიქრობს ალეკ როსი, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე განახლების სფეროში. მისი ხმით დასრულდა უხილავი ფარდაყოლგვირული რუბრიკა, დასრულდა რადიო თათბირების შუაღამის პროგრამაც, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით ღამის მშვიდობის ნახვამდის.